Dobrý den. Po 9:43 se vám ozvala znělka svými kapkami odměřující čas nejen českým dějinám jako takovým, ale i nám, kteří jsme též jejich součástí, neboť nic na plat každý z nás už taky něco zažil a něco pamatuje. I vy se klidně můžete zařadit do naší množiny, pro niž se pojem české dějiny tulí ještě k jinému slovu, a tím je vlast. Jmenovitě se jedná o tyto průvodce toulkami.
Ivana Valešová.
Ano, pořadí jmén není dáno pamětihodností či, chraň pán Bůh, jistou archivností dotyčné osobnosti, což platí rovněž prohlasy patřící
Františku Derflerovi a Igoru Dostálkovi.
Dlužno podotknout, že ani autor Josef Veselý, knižní inspirátor Petr Hořejš, mistr zvuku Josef Daněk a režisér tohoto seriálu Jaromír Ostrý nejsou na tomto místě uvedeni kvůli svému věku, neboť tělesná jakož i psychická úroveň jejich organismů signalizuje stále značnou zachovalost. Abych se ale již nadále nedotýkal osob žijících, uchýlím se raději k postavě zvěčnělé, k indické političce Indíře Gandhiové, jež si jednou povzdechla.
Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky.
Ano, ani o jednom z tvůrců, a platí to i o posluchačích, bych se něco podobného neodvážil nejenže tvrdit, ale ani na to pomyslet. Jsem hluboce přesvědčen, že fakta, jež tlumočíme my, dočasně pověření matkou historií a Českým rozhlasem, interpretujeme s náležitou pečlivostí. A vy všichni, nacházející se premiérově každou neděli po 8. hodině raní, ale i jindy, v roli žáků, jste nadmíru pozorní. Naší ctižádostí již 19. rokem je přinášet příběhy. Některé z nich, omity čerstvou vodou, se zatřpití nečekanou krásou. Jiné, byť usilovně mnohými generacemi pulírované a glancované, zůstávají zešedlé a matné. Jsem přesvědčen, že životní příběh muže jménem Ferdinand Stolička patří do té první skupiny.
Pod tímto mramorem odpočívá, co smrtelného bylo na filozofie doktorovi Ferdinandu Stoličkovi, který narozen na Moravě zemřel v Murghii ve věku nedožitých 36 let.
Zdá se vám být nenáležité začínat náhrobkem, když bychom se měli poohlížet po kolébce?
Bylo to záměrné.
Jako všecko v tomto rozsáhlém seriálu.
Ferdinandu Stoličkovi byl totiž zbudován velice okázalý pomník v údolí řeky Indu ve městě Léhu.
Poznámka na okraj. Léh byl opatrován tamní misií Moravských bratří. To město leží ve výšce 3505 metrů nad mořem.
Náhrobek, který má tvar obelisku a je zdoben s mramorovými deskami, byl zbudován na náklady indické koloniální vlády.
Na tom náhrobku se praví stručně, že se Ferdinand Stolička narodil na Moravě. Ale kde?
v zámečku u Kroměříže.
Což nebyl skutečný zámeček, nýbrž název hájovny ležící nedaleko obce Bylany, kousek od záhlinických rybníků.
Tady se narodil 7. července roku 1838 arcibiskupskému nadlesnímu syn Ferdinand.
Stoličkové byl starý lesnický rod, který se držel lesa přes 200 let.
Ale proč se jmenovali Stoličkové? Proč neměli příjmení třeba Myslivec nebo Hajný, po případě Hegr či Jágr?
Byli to prostě Stoličkové a basta.
Jakmile Ferdinand trochu povyrostl, začal chodit do školy.
Tak kam jinam by taky v tomto věku chodil?
Po obecné navštěvoval gymnázium.
I to jsem předpokládal.
A všechny ty školy byly německé.
Maturoval s vyznamenáním, čímž svým rodičům udělal velkou radost.
Mnohem menší radost ovšem měli, když jim synek řekl, jakou budoucnost si pro sebe představuje.
Chtěl studovat přírodní vědy a prosadil si to. Odešel do Vídně,
kam se tehdy z Moravy na studia hojně jezdilo,
a přihlásil se na filozofickou fakultu.
Snad ale existovala i jiná fakulta zabývající se přírodními vědami.
Přírodní vědy se studovaly na filozofii.
Aha, a lékařská fakulta byla pod nějakou průmyslovkou nebo co?
Nikoli, ta byla samostatná. Takže na té filozofii se Stolička věnoval nejvíc geologii. Tu tehdy přednášel geolog světového formátu Eduard Süss, což byl autor velkého díla Tvář země, které shrnovalo veškeré tehdejší znalosti o geologické stavbě celého světa.
Süss byl opravdu výborný učitel a vytvořil si svoji vědeckou školu, ke které patřil i Stolička, jeden z jeho nejlepších žáků.
Ve svých 23 letech dosáhl Ferdinand Stolička doktorátu filozofie, a to na univerzitě v Tübingen.
Píše se v obsažném díle Čeští cestovatelé od profesora Josefa Kunského.
Na Češ vstoupil do služeb Říšského geologického ústavu ve Vídni jako mapující geolog. Pracoval zde 2 roky. Během nichž mapoval ve východních Alpách, v Uhrách, v Dalmácii. Kromě mapovacích prací se věnoval i výzkumu paleontologickému.
Německá obecná škola, německé gymnázium, vídeňská univerzita, kde se mluvilo také jen německy. Neodrodil se doktor Ferdinand Stolička tak trochu svému národu?
Je pravda, že se jeho jméno vyskytovalo v podobě Stolice z K. A možná, že se tak podepisoval i on sám.
Zůstal však Čechem nejenom rodem, ale i svým cítěním.
Měl rád svůj rodný kraj a Kroměříž. O rakouskou příslušnost valně nestál. Hlásil se jenom k Moravě jako ke své rodné zemi.
Svému bratru Josefovi napsal jednou z Indie.
Jsem známější v Anglii než v Rakousku.
Ovšem, vídeňské a říšsko-německé odborné časopisy z něho udělali rakouského učence.
Stoličkovi však Vídeň nestačila. Nemohl tu uplatnit všechny své schopnosti.
A proto přijal místo paleontologa ve východoindickém státním geologickém ústavu, jehož byl zaměstnancem 12 let, tedy až do své smrti.
Zřejmě si zařídil pohodlnou kancelář v tom věhlasném ústavu, kde asi, v londýnské City?
Nikoli. Jeho pracovní adresa nyní zněla Západní Himálaj.
Nejvyšší horstvo světa?
No, tak na jeho vrcholky se Stolička zrovna nevydal. Jeho první výzkumná cesta vedla z města Šimli, které se nachází pod dnešním velkým himálajským národním parkem.
Výprava se vydala proti proudu řeky Spity napříč okrajovými pásmy západního Himálaje.
V průsmyku Parangla se výprava skoro udusila v silné sněhové vichřici.
Ledva se trochu otřepali, vystoupili do 5000 výšek, kde se před nimi objevila velká ledovcová pole.
Což mělo za následek, že Stoličkovi část nosičů utekla.
Kromě vyhlídky, že budou pochodovat po ledovci, je netěšilo, že se museli brodit horskými bystřinami.
Samotný Stolička uvádí, že on z toho potěšení taky neměl.
Těmi říčkami se museli brodit třeba až 20krát za den.
Stolička se přesto rozhodl stoupat po ledovcích stále výš a po cestách stále nebezpečnějších. Utekli mu i ostatní.
Vlastní Stoličkova formulace v pozdější jeho zprávě ovšem zněla:
rozloučil jsem se s nimi.
Ferdinand zůstal sám a musel se vrátit.
Během výpravy, která zabrala 4 měsíce, Stolička geologicky zmapoval rozsáhlé části pohoří a upřesnil, že jádro himálajského pohoří tvoří ruly, na které navazují mladoprvohorní a druhohorní usazeniny. Zvláště ho potěšily vápencové vrstvy křídového stáří, ve kterých bylo mnoho skamenělin. Zajímavé poznatky si přinesl i z dalších oborů, zejména z ornitologie a vůbec ze zoologie. Konal také pravidelná meteorologická pozorování.
No a v té době začínalo protestovat Stoličkovo srdce.
Nešťastně se zamiloval?
Na to neměl v Himálaji čas a ani příležitost. Myslím jeho srdeční sval.
Co s ním bylo?
Jeho srdce bylo nemocné, zřejmě vrozená srdeční vada, která se manifestovala v těžkých horských podmínkách kvůli vyčerpávající námaze.
Řešil to Stolička nějak?
Na léčení nebylo ani pomyšlení.
Takže?
Se nějakou dobu prostě vysokým horám vyhýbal. Vydal se na západní pobřeží, odtud odplul do Singapuru a pak opět cestoval po Indii. Ovšem, pečlivě si přitom hlídal nadmořskou výšku.
Takže s Himálajem skončil?
No, neskončil. Už rok na to byl v horách zpátky s další výpravou. Byla to velká přírodovědecká expedice a on v ní měl kreslit geologické mapy a sbírat skameněliny a také starožitnosti.
Prošel 10 průsmyky. Ten nejvyšší přesahoval výšku 6000 metrů.
Dorazil k řece Indu a zamířil si to opět k ledovcům na úpatí pohoří Karakoram. Zase mu utekla část nosičů, zbylí odmítli na ledovce vstoupit.
Stoličkovi se zase ozvalo srdce, takže se raději vrátil.
Nikoli s prázdnou, ale s bohatými geologickými i zoologickými sběry.
Na zimu pak odjel do Kalkaty, aby se tam zotavil a své výzkumy zpracoval.
Za svůj život publikoval celkem 79 článků, ale ani jediný v češtině.
V Kalkatě se stýkal s německy mluvící komunitou.
Byl nepolepšitelný.
A tak, když britská koloniální správa organizovala poselstvo, dnes bychom asi řekli politicko-obchodní misi, ke kašgharskému chánovi Jákubovi, tak v něm Stolička nemohl chybět.
Expedice překročila hřeben Himálaje a sestoupila do města Léhu.
Geolog Stolička přitom potvrdil, že právě tato část údolí Indu tvoří předěl mezi dvěma pohořími, mezi Himálajem a Karakoramem.
Stolička postupoval dál k severovýchodu z částí výpravy na okraj Tarimské pánve. Tady chtěl navštívit naleziště posvátného nerostu jadeitu u ujgurského města Hotan, které dnes patří Číně. Ale podařilo se mu dostat jen na menší opuštěná ložiska.
Poté dorazila skupina do Jarkandu.
I toto město se nachází dnes na území Číny.
A konečně i do Kašgaru, nynější Kchaš, jedno z hlavních center čínských muslimů.
Jenže než se do něj Stolička dostal, tak těžce onemocněl.
Opět srdce?
Snad to byl zánět míchy. Po odpočinku v Chánově sídelním městě se však uzdravil natolik, že se mohl účastnit několika zimních exkurzí do okolí.
Nejdelší z nich, 20denní, vedla na střechu světa, na horský úzel Pamíru, Tianšanu a Kuenlunu. Vzájemný vztah těchto tří horstev určil tehdy právě stolička.
Na jiné cestě z Kašgaru navázal moravský rodák na dosavadní výzkumy jezera Chatyrkul, ležícího v dnešním Kyrgyzstánu. Tak tedy potvrdil, že je bezodtoké.
Na všech cestách prováděl i podrobná geologická mapování.
Po cestě musel stolička odpočívat. Byl vyčerpaný. Odjel na léčení do Kalkaty, kde zůstal přes zimu až do jara.
Že by ale přitom lenošil, toho ani nenapadlo. Neúnavně zpracovával skameněliny a horninové sběry ze svých cest, výsledky uveřejnil v indických a britských odborných časopisech.
Svou čtvrtou indickou cestu podnikl stolička na ostrovy Andamany a Nikobary.
Sděluje nám Josef Kunský ve druhém dílu své knihy o českých cestovatelích.
Tentokrát se vydal sám v rámci své tříměsíční dovolené. Ještě předtím, než se dostal na ostrovy, stihl navštívit město Rangún v dnešní Barmě. Odtud odplul do Singapuru, kde se věnoval zoologickým sběrům, skamenělinám a korálům. Na Andamanách a Nikobarech zase lovil a sbíral přírodniny. Stolička byl moderním paleontologem. Studoval skamenělé zbytky zvířiny a srovnával je s žijícími zvířaty, aby přesněji poznal všechny znaky tělesné živočišné soustavy a tím také mohl přesně určit stáří vrstev, ve kterých se skameněliny nacházely.
Na jaře 1874 se stolička zúčastnil velké zeměpisné a přírodovědecké výpravy do Himálaje.
Což se dělo, protože britská koloniální vláda chtěla uzavřít obchodní smlouvu s panovníkem východního Turkestánu Jakubem Begem, a to v jeho sídelním městě Kašgaru.
V takovém poselstvu ale byli jenom diplomaté.
Nejenom oni. Součástí výpravy byla i zvláštní výzkumná expedice.
Stolička v ní působil jako geolog. Nakreslil geologickou mapu celé cesty a nezapomněl ani na výzkumy geologické a paleontologické.
Když expedice splnila svůj hlavní úkol, vydala se z Kašgaru zpět k jihu do Indie.
Píše Jiří Martínek na webových stránkách Hedvábné stezky.
Původně byla cesta naplánována do Afghánistánu, do Kábulu, a odtud se mělo pokračovat zpět do Indie. Jenomže cesta se ukázala jako neprůchodná. Všichni si tedy museli znovu užít cestu přes vysoké pohoří Karakoram. Na koních prošli Karakoramským průsmykem 5 500 metrů. 18. června zkoumal stolička brzy ráno na koni jakési skály. Po návratu k výpravě byl unavený, stěžoval si na silné bolesti hlavy. Těžce dýchal a kašlal celou noc. Pokračoval však v cestě ještě 2 dny koňmo do města Murgi, které leží ve výšce přes 4 500 metrů nad mořem. Když tam dorazil, jeho nemoc se velmi zhoršila. Lékař zjistil akutní bronchitidu a zápal plic. Léčil ho brandy smíchanou se sirupem proti kašli. Pak se nemocný napil portského vína. Vrátil se mu opět zánět míchy, ke kterému se připojil zánět mozkových blan. Jeho dýchání bylo stále pomalejší a pomalejší, až upadl do milosadného bezvědomí a 19. června 1874 tiše zemřel. Ani ne 35letý. Pitevní nález hovoří o celkovém vyčerpání, ale existuje celá řada dalších tezí o jeho úmrtí. Naposledy se lékaři přiklonili k diagnóze AMS, což je akutní horská nemoc, dobře známá právě z himálajského vysokohorského prostředí. Projevuje se otokem mozku a plic. Ve výšce nad 5000 metrů je fatální zhruba ve 40% případů. Nástup nemoci přivolávají námaha, výstup do výšek a alkohol. Ve Stoličkově případu byly všechny tyto podmínky přítomny.
Kromě vědecké slávy se Ferdinand Stolička dočkal toho, že pronikl do vědecké nomenklatury.
Jeden druh himalajského hlodavce nese jméno hraboš Stoličkův, Altikola Stoličkánus.
A ještě další dva savci. Pavrápenec Stoličkův, což je netopír, a Bělozubka Stoličkova. Toto jméno dostal nejmenší savec na světě, patřící do čeledi rejskovitých.
Další pomník v živočišné říši se týká pestře zbarveného ptáčka pěnčíka Stoličkána Stoličkána.
Sám popsal ještě jiný ptačí druh, a to bramborníčka pouštního, Saxicola macrorhynchus Stolička, žijícího v indickém Rádžastánu.
Existuje i poddruh agamy, což je ještěr. Jmenuje se latinsky Laudakia Stoličkána Stoličkána.
Jakož i několik druhů bezobratlých, pojmenovaných rovněž jménem tohoto badatele od Kroměříže.
Tělo Ferdinanda Stoličky odnesli jeho přátelé do Léhu, ležícím v údolí řeky Indu. Indická vláda mu tam nechala zbudovat honosný hrob.
Kromě věty, kterou jsme uvedli na začátku, pokračuje epitaf na náhrobním obelisku slovy, ze kterých lidé znalí jazyka latinského mohou přečíst, kromě úvodní věty, i další informace o zde pochovaném.
Přidělen britskému poselstvu do Jarkandu jako přírodospitec, zemřel při návratu do Indie. Mladý věkem vynikal svými geologickými a přírodovědeckými výzkumy a zemřel při výkonu svého povolání. Tohoto muže tak záhy smrtí uchváceného želí věda i indická vláda. Na znamení smutku a obdivu byl zřízen tento pomník nad jeho tělesnou schránkou.